สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Good Life Lessons from the World's Longest Scientific Study of Happiness เป็นหนังสือจิตวิทยาเชิงสารคดีและพัฒนาตนเองเชิงหลักฐานเขียนโดยโรเบิร์ตวอลดิงเกอร์และมาร์คชูตส์จากบทเรียนของ Harvard Study of Adult Development งานศึกษาชีวิตผู้ใหญ่ระยะยาวที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี1938สื่อไม่ได้เสนอความสุขแบบสูตรสำเร็จแต่ใช้ข้อมูลจากการติดตามชีวิตจริงประกอบกับงานวิจัยด้านจิตวิทยาสุขภาพและพัฒนาการตลอดช่วงชีวิตแกนสำคัญคือคุณภาพของความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับความพึงพอใจในชีวิตสุขภาพกายสุขภาพใจและความสามารถในการผ่านช่วงยากลำบากจุดประสงค์ของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสุขไม่ควรถูกวัดเฉพาะเงินสถานะหรือความสำเร็จภายนอกควรถามว่าเราดูแลความสัมพันธ์อย่างไรเราเชื่อมโยงกับใครและเราสามารถฝึกทักษะทางสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างไรในทุกวัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกงานศึกษาระยะยาวทำให้คำถามเรื่องความสุขไม่เหลือแค่ความเห็นส่วนตัวความโดดเด่นของ The Good Life อยู่ที่ฐานข้อมูลจาก Harvard Study of Adult Development ซึ่งติดตามชีวิตคนจริงอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษวิธีคิดของหนังสือจึงต่างจากคำแนะนำทั่วไปที่มักอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเพราะงานศึกษาประเภทนี้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของคนในระยะยาวตั้งแต่วัยหนุ่มสาวการทำงานความรักครอบครัวความสูญเสียจนถึงวัยสูงอายุประโยชน์ของการติดตามยาวนานคือมันช่วยแยกสิ่งที่ดูน่าพอใจในช่วงสั้นออกจากสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตที่มั่นคงและมีความหมายในระยะยาวหนังสือใช้เรื่องเล่าของผู้เข้าร่วมควบคู่กับผลวิจัยเพื่อทำให้ข้อมูลไม่แห้งจนเกินไปแต่ก็ไม่ปล่อยให้เรื่องเล่าแทนหลักฐานทั้งหมดผู้อ่านจึงได้เห็นทั้งรูปแบบชีวิตที่แตกต่างกันและเงื่อนไขร่วมที่ปรากฏซ้ำจุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้อ้างว่าทำนายชีวิตมนุษย์ได้สมบูรณ์แต่แสดงให้เห็นว่าเมื่อมองชีวิตผ่านช่วงเวลายาวพอความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมักมีน้ำหนักมากกว่าสิ่งที่สังคมมักยกให้เป็นเป้าหมายสูงสุดประเด็น2คุณภาพความสัมพันธ์ไม่ใช่จำนวนคนรู้จักแกนกลางของชีวิตที่ดีหนังสือเสนอประเด็นชัดเจนว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้หมายถึงการมีเครือข่ายกว้างที่สุดหรือมีคนรอบตัวมากที่สุดสิ่งที่สำคัญกว่าคือคุณภาพของการเชื่อมโยงเช่นความไว้วางใจความรู้สึกปลอดภัยทางใจการมีคนให้พึ่งพาเมื่อจำเป็นและการได้เป็นคนสำคัญต่อใครบางคนอุตุผลเชิงจิตวิทยาคือความสัมพันธ์ที่มั่นคงช่วยลดภาระของความเครียดเพราะคนไม่ได้ต้องเผชิญปัญหาโดยลำพังในทางกลับกันความโดดเดี่ยวหรือความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดเรื้อรังอาจทำให้ความทุกข์ทางใจขยายตัวและกระทบสุขภาพโดยรวมหนังสือยังทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์มีหลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่แค่คู่รักหรือครอบครัวเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านกลุ่มกิจกรรมหรือชุมชนเล็กๆล้วนมีบทบาทได้ถ้ามีความสม่ำเสมอและความหมายประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นจริงเพราะชีวิตของแต่ละคนมีโครงสร้างทางสังคมไม่เหมือนกันข้อเสนอจึงไม่ใช่ให้ทุกคนมีชีวิตแบบเดียวกันแต่ให้ประเมินว่าความสัมพันธ์ใดหล่อเลี้ยงเราและความสัมพันธ์ใดควรได้รับการดูแลมากขึ้นประเด็น3แนวคิด social fitness เปลี่ยนความสัมพันธ์ให้เป็นทักษะที่ต้องฝึกต่อเนื่องหนึ่งในแนวคิดที่นำไปใช้ได้ชัดเจนคือ social fitness หรือสมรรถภาพทางสังคมหนังสือเปรียบความสัมพันธ์กับสุขภาพกายคือไม่สามารถดูแลครั้งเดียวแล้วคาดหวังให้แข็งแรงตลอดไปความสัมพันธ์ต้องการการใส่ใจซ้ำๆการติดต่อการฟังการขอโทษการปรับความคาดหวังและการสร้างพื้นที่ให้กันอุตุผลที่แนวคิดนี้สำคัญคือหลายคนมองความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ควรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อมีปัญหาจึงตีความว่าเข้ากันไม่ได้หรือสายเกินไปหนังสือเสนอภาพที่เป็นรูปธรรมกว่าคือความสัมพันธ์อาจอ่อนแรงเพราะขาดการบำรุงไม่ต่างจากร่างกายที่ขาดการเคลื่อนไหวการฝึก social fitness จึงอาจเริ่มจากเรื่องเล็กเช่นติดต่อคนที่ห่างไปนัดพบอย่างตั้งใจถามคำถามที่ลึกขึ้นหรือทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอหนังสือไม่ได้ทำให้เรื่องนี้ดูง่ายเกินจริงเพราะยอมรับว่าความสัมพันธ์มีความซับซ้อนและบางครั้งมีบาดแผลแต่ข้อเสนอหลักคือการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์เป็นกระบวนการที่เริ่มใหม่ได้ไม่ใช่พรสวรรค์ของคนเข้าสังคมเก่งเท่านั้นประเด็น4หนังสือท้าทายค่านิยมที่วัดชีวิตด้วยเงินสถานะและความสำเร็จภายนอก The Good Life มีน้ำหนักทางสังคมเพราะมันสวนทางกับค่านิยมร่วมสมัยหลายอย่างในโลกที่ยกย่องความสำเร็จส่วนบุคคลความมั่งคั่งชื่อเสียงและประสิทธิภาพการทำงานหนังสือชี้ว่าเป้าหมายเหล่านี้อาจมีคุณค่าได้แต่ไม่ใช่ตัวอธิบายชีวิตที่ดีอย่างเพียงพออุตุผลคือสิ่งภายนอกมักให้ความพึงพอใจแบบเปรียบเทียบและไม่คงที่เมื่อได้สิ่งหนึ่งแล้วมนุษย์มักปรับระดับความคาดหวังใหม่ ความสัมพันธ์ที่มั่นคงให้ประโยชน์คนละแบบคือเป็นแหล่งความหมายการยืนยันตัวตนและการสนับสนุนในช่วงที่ชีวิตไม่เป็นไปตามแผนหนังสือไม่ได้ปฏิเสธงานหรือความทะเยอทะยานแต่เตือนว่าถ้าความสำเร็จถูกสร้างขึ้นด้วยการละเลยความสัมพันธ์ทั้งหมดต้นทุนอาจปรากฏชัดในภายหลังนี่เป็นจุดที่ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงคู่มือความสุขส่วนบุคคลแต่เป็นคำวิจารณ์วัฒนธรรมที่ทำให้คนสับสนระหว่างชีวิตที่ดูดีกับชีวิตที่รู้สึกดีและมีคนร่วมรับรู้การอ่านหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านทบทวนลำดับความสำคัญโดยไม่จำเป็นต้องทิ้งความรับผิดชอบหรือเป้าหมายอาชีพประเด็นสุดท้ายข้อค้นพบไม่ได้เป็นสูตรตายตัวแต่เป็นกรอบคิดสำหรับอ่านชีวิตอย่างรอบคอบหนังสือมีคุณค่าเมื่ออ่านอย่างเข้าใจขอบเขตของหลักฐานแม้งานศึกษาระยะยาวให้ข้อมูลที่ลึกและหาได้ยากมันไม่ได้หมายความว่ามีสูตรเดียวสำหรับทุกชีวิตความสัมพันธ์ที่ดีสัมพันธ์กับความสุขและสุขภาพแต่ชีวิตมนุษย์ยังได้รับอิทธิพลจากเศรษฐกิจสุขภาพเดิมบุคลิกภาพวัฒนธรรมโอกาสและเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้จุดแข็งของหนังสือคือผู้เขียนไม่ได้เสนอคำตอบแบบมหัศจรรย์แต่ชวนมองรูปแบบที่ปรากฏซ้ำในชีวิตจำนวนมากการใช้เรื่องเล่าของผู้เข้าร่วมทำให้ผู้อ่านเห็นความไม่เป็นเส้นตรงของชีวิตคุณประสบความสำเร็จแต่โดดเดี่ยวบางคนผ่านความยากลำบากแต่มีความสัมพันธ์ค้ำจุนและบางความสัมพันธ์สามารถปรับปรุงได้เมื่อเวลาผ่านไปกรอบคิดนี้ช่วยลดความสุดโต่งสองแบบคือการเชื่อว่าความสุขขึ้นกับตัวเราเพียงคนเดียวและการเชื่อว่าอดีตกำหนดทุกอย่างจนเปลี่ยนไม่ได้หนังสือจึงเหมาะกับการอ่านแบบไตร่ตรองไม่ใช่อ่านเพื่อหาคำสั่งสำเร็จรูปสิ่งที่ได้คือภาษาสำหรับประเมินชีวิตและเหตุผลที่หนักแน่นพอจะทำให้การดูแลความสัมพันธ์กลายเป็นเรื่องสำคัญเชิงปฏิบัติโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความสุขสุขภาพใจการพัฒนาตนเองที่มีฐานวิจัยและผู้ที่กำลังทบทวนความสำคัญของงานครอบครัวเพื่อนหรือชุมชนในชีวิตตนเองคนทำงานที่รู้สึกว่าชีวิตถูกกำหนดด้วยเป้าหมายและประสิทธิภาพจะได้ประโยชน์จากการเห็นว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องรองหลังความสำเร็จแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตที่ยืนระยะผู้อ่านวัยกลางคนและวัยสูงอายุอาจพบคุณค่าจากแนวคิดที่ว่ายังไม่สายเกินไปที่จะซ่อมแซมสร้างหรือขยายความสัมพันธ์ส่วนผู้อ่านรุ่นใหม่จะได้กรอบคิดระยะยาวก่อนจะลงทุนชีวิตทั้งหมดกับสิ่งที่ให้ผลตอบแทนทางสังคมมากกว่าความหมายภายในจุดที่ทำให้ The Good Life แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือมันไม่ได้เริ่มจากแรงบันดาลใจหรือประสบการณ์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่ตั้งอยู่บนงานศึกษาระยะยาวที่หายากแล้วแปลข้อมูลนั้นเป็นคำถามที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้สัญญาว่าความสัมพันธ์จะแก้ปัญหาทุกอย่างแต่แสดงอย่างมีเหตุผลว่าการดูแลความเชื่อมโยงกับคนอื่นเป็นหนึ่งในการลงทุนที่สำคัญที่สุดความสุขสุขภาพและความหมายของชีวิตคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตวอลดิงเกอร์ MD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่